Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 17. april ili travanj 2015. a ovo su vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske sa 63 glasa za i 3 protiv usvojila deklaraciju kojom se utvrđuje da Republika Srpska neće prihvatiti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ako on ospori 9. januar kao datum obilježavanja ovog entiteta. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poručio: nećemo prihvatiti novi zakon o radu koji srozava radnička prava uz najavu.
Da ćemo voditi aktivnosti koje su primjerene sindikatu, to su procesi, štrajkovi i sve ono što je predviđeno.
A radnici su se upravo za svoja prava i danas borili u više mjesta u Bosni i Hercegovini, već tradicionalno u Tuzli, gdje je jedan radnik pokušao prosuti bocu sa benzinom. Nastao je metež, srećom bez posljedica. Komitet Vijeća Europe za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma Manival preporučio je drugim državama da obrate posebnu pažnju prilikom transakcija s osobama i financijskim institucijama iz Bosne i Hercegovine kako bi se zaštitili od pranja novca i finansiranja terorizma. Sud Bosne i Hercegovine osudio bivšeg pripadnika armije Bosne i Hercegovine Ibru Macića na 10 godina zatvora za ratni zločin na području Konjica, a Indiru Kamerić na 3 godine zbog ratnog zločina u Bosanskom Brodu. Avionu u kojem je bio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na putu u zvaničnu posjetu Vatikanu otkazao motor, poslije čega se letjelica vratila u Beograd, a posjeta je otkazana. U Podgorici i Rožajama akcija Kolosijek, u kojoj je zbog sumnje u trgovinu ljudima privedeno 16 osoba. Komemoracija za žrtve avionske nesreće u francuskim Alpama održana u katedrali u Kelnu. Najmanje 36 ljudi stradalo u Jemenu u vazdušnim udarima Saudijske Arabije na položaje pobunjenika Huta. Oko 300 pripadnika američkih padobranaca stiglo u Ukrajinu kako bi obučavali Ukrajinsku nacionalnu gardu koja se na istoku zemlje bori sa separatistima koje podržava Rusija.
Kremlj je kritikovao slanje američkih instruktora. Učešće instruktora elit specijalista iz trećih zemalja na ukrajinskoj teritoriji gdje je nerešen sukob može da destabilizuje situaciju, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
U Sarajevu se priprema begova čorba kako bi se oborio Guinnessov rekord. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom. Temperatura vazduha većinom između 7 i 14 stepeni, poslije podne u opadanju.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske sa 63 glasa za i 3 protiv usvojila je deklaraciju kojom se utvrđuje da Republika Srpska neće prihvatiti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ako on ospori 9. januar kao datum obilježavanja dana ovog entiteta. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti pojedinih članova zakona o praznicima RS-a kojima se 9. januar utvrđuje kao dan Republike Srpske, jer kako tvrdi postoji diskriminacija, nije prihvatljiv za Narodnu skupštinu ovog entiteta. Usvajanjem deklaracije poslanice su dali do znanja da neće prihvatiti odluku Ustavnog suda ukoliko bi se njome neustavnim proglasio dan RS-a 9. januar. Predlog deklaracije usvojen je sa 63 glasa za i 3 protiv, dok je nekolicina poslanika ranije najavila odsustvo sa glasanja. Predlog deklaracije naišao je na osude OHR-a, delegacije Evropske unije, ambasade SAD-a i kancelarije visokog predstavnika, jer se prema njihovom mišljenju na ovaj način vrši javan uticaj zakonodavne institucije entiteta na najvišu sudsku vlast u zemlji. Narodna skupština danas je razmatrala i izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za prošlu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evo i prve reakcije stručnjaka za ustavno pravo doktora Kasima Trnke.
Ja mislim da su oni zaista izložili sad Bosnu i Hercegovinu novim pritiscima, tako da kažem, i nerazumijevanjima u međunarodnoj zajednici, jer mislim da je čak to suprotno i onoj izjavi svih političkih stranaka i svih institucija Bosne i Hercegovine da će raditi na evropskom putu. Ovo je potez koji je očigledno suprotan zahtjevima ostvarivanja demokratskih odnosa i vladavine prava u jednoj državi, i to će sigurno nanijeti velike štete Bosni i Hercegovini, jer će je po ovom mišlju ipak otežati put prema evropskim integracijama, a ovom mišljenju jedan od osnovnih razloga je što Skupština Republike Srpske možda može očekivati pozitivnu odluku Ustavnog suda i činjenica da su kazali ako se to desi da tada neće provoditi odluku Ustavnog suda, objektivno govori do koje mjere je eskaliralo to nepoštivanje bitnih odrednica Dejtonskog sporazuma.
I danas se radnici u Bosni i Hercegovini bore za svoja prava. Radnici Banjalučkog kosmosa po ko zna koji put su na ulicama u Banjaluci. Radnici tvornice transportnih uređaja iz Tuzle su poslije desetak dana pauze ponovo izašli na ulicu sa istim zahtjevima. Jedan od njih pokušao se politi benzinom. Naša reporterka Maja Nikolić javlja.
Izet Muminović, radnik tvornice transportnih uređaja, danas je sa sobom na prosvjede donio flašu s benzinom koju je tijekom prosvjeda istresao na sebe i nekoliko radnika i novinara. Radnici su ga spriječili da ne dođe do najgoreg.
U našoj fabrici je živi kriminal u TTU. Vlada, evo, važe nas mjesecima, nas važe, ja će nam pomoći tu inerciju.
Ogorčeni su jer ih je vlada Tuzlanskog kantona iznevjerila, a premijer Bego Gutić ni danas ih nije primio. Novinarima je rečeno da je u službenom posjetu općini Čelić, gdje obilazi druge privatne tvornice u namjeri da im vlada Tuzlanskog kantona pomogne. Radnike je to još više razljutilo.
Evo, uništene su sve firme na Tuzlanskom kantonu. Najjača privredna društva su bila u bivšoj Jugoslaviji u Tuzli. Evo, ostali smo mi, ja mislim, još i dvije, tri firme, još ovo su sve uništili što postojimo.
Sve što im je vlada Tuzlanskog kantona prije dva tjedna obećala, ništa nije ispunila. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika TTU-a.
Ima odgovor, nije u skladu sa zakonom. Kad je pomoć radnicima, nije u skladu sa zakonom. A ne znam da li je u skladu sa zakonom da dobiju oni platu.
Sindikalne vođe radnika TTU-a i sami strahuju da prosvjedi ne eskaliraju. Edin Ćosić.
Ne garantujemo šta će se desiti ulicama Tuzle. Ljudi gube strpljenje, ljudi nemaju čime dolaziti na posao, ljudi su gladni, nemaju šta doručkovati u preduzeću. Znači, mi smo prinuđeni na neka radikalna rješenja i nemamo šta drugo.
Ovo je stoga opomena i apel vlastima da do ponedjeljka pomognu obespravljenim radnicima TTU-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zaposleni u Domu zdravlja Trebinje održali su jednosatni štrajk upozorenja zbog neuplaćenih plata i doprinosa, te poručili da je to samo početak izražavanja nezadovoljstva, javlja Nebojša Kolak.
Zaposlenim u ovoj ustanovi nije uplaćen 31 doprinos, plate se neredovno isplaćuju. Na ovom štrajku su iznijeli svoje zahtjeve. Radmila Jokišić, predsjednik sindikata Doma zdravlja Trebinje.
Redovna isplata plata najdalje do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, redovna uplata svih doprinosa, isplata za ostalih naknada prema zaposlenim ustanovi.
Samo dug po neisplaćenim doprinosima je 3 milijuna i 700.000 konvertibilnih maraka. Suština problema je da fond šalje manje novca Domu zdravlja, ali najveći problem je urušen zdravstveni sistem Republike Srpske, kaže Saša Borjan, ljekar hitne pomoći Trebinje.
Da su zdravstveni radnici širom Republike Srpske poniženi ovim neredovnim uplaćivanjima doprinosa. Praktično i svaka plata je lutrija, da li ćemo je dobiti, nećemo li dobiti. To je jedan pokazatelj da je zdravstveni sistem Republike Srpske u izuzetno velikoj krizi.
Uprava Doma zdravlja u potpunosti razumije i podržava ovaj štrajk upozorenja. Zanimljivo je da Trebinjska bolnica dobija redovne novčane tranše za plate i doprinose. Onda se postavlja pitanje šta je sa Domom zdravlja. Ljiljana Radojičić, direktor Doma zdravlja Trebinje.
Prije dvije godine su na takav način uzeli jednu platu radnicima. Ako budu nastavili sa ovakvim načinom prebacivanja sredstava, desit će se da će jedna plata biti oduzeta.
Nedavno su iz nadležnosti Doma zdravlja izuzeti ljekarski i sistematski pregledi, što je smanjilo prihode Doma zdravlja, koji su mogli pokriti plaćanje dobavljačima. Iz Remnja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Nakon što su svoja prava na ulicama proteklih dana tražili radnici konfekcije Borac iz Travnika, rješavanje statusa traže i ostali radnici u Srednjebosanskom kantonu. Na primjer, Bratstva iz Novog Travnika, što bilježi Marija Augustinović.
Nevolje za više od 900 radnika Bratstva, nekadašnjeg industrijskog giganta iz Novog Travnika, počele su 1993. godine. Sa ratom tvornica prestaje sa radom, a radnici od tada nikada nisu vraćeni na posao. Potpredsjednica sindikata radnika Bratstva Gordana Čurčić.
Ljudi nam umiru na ulicama, ljudi su bez zdravstvenog osiguranja, namučeni.
Svoja prava istovremeno traži i druga grupa u kojoj je 56 radnika kovačnice Bratstva. Iako su nakon rata zadržali posao, sve se promijenilo nakon privatizacije dijela ove firme, pa radnici godinama čekaju na uvezivanje staža. Prije mjesec dana su se okupili na protestu ispred zgrade vlade Srednjobosanskog kantona, a sada čekaju na sastanak u vladi federacije. Jedan od njih je i Ibro Otuzir, koji ne radi već 12 godina.
Ukoliko ne postignemo na tom sastanku nikakav dogovor, bit ćemo na opciju stalno na mirni protest, dok ljudi mogu izdržati ovdje.
Gordana Čurčić kaže kako se prijavljivala na brojne konkurse, ali da svi poslodavci traže mlađe radnike.
Svi traže mladih čovjeka koga će izrabiti kao što su i nas izrabili.
Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Jasminka Džumhur upozorava da poslodavci trebaju imati u vidu da isticanje dobne granice prilikom zapošljavanja radnika može predstavljati diskriminaciju.
Može biti indikator za diskriminaciju ako onaj ko traži nema dobro obrazloženje za to. Znači, može biti afirmativne mjere u smislu zapošljavanja mladi i tako dalje, ali one moraju biti naglašene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I sad pitanje, da li će novi zakon o radu štititi prava radnika? Sudeći prema raspravi održanoj u Savezu samostalnih sindikata, šanse su male. Akcente iz rasprave prenosi Mirna Sadiković.
Članovi sindikata nisu protiv usvajanja novog zakona o radu, ali smatraju da zakon treba biti sačinjen tako da štiti osnovna prava radnika, a ne da radnike potpuno obespravi, kaže predsjednik sindikata HT Mostar Pero Obad.
Mi jesmo protiv načina koji to pojedinci zahtijevaju u javnosti, jer ja se vrlo često koristim primjerima iz prakse, primjerima iz okruženja. Pa otkud tolike velike stope nezaposlenosti kod njih? Kad evo, vidite da imaju usklađene svoje kompletno radno zakonodavstvo sa praksom zemalja Europske unije.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović dodaje da je provedba postojećeg radnog zakonodavstva bila otežana u niz slučajeva, iako je to zakonodavstvo, prema njegovim riječima, mnogo bolje štitilo radnička prava. Novi zakon, ukoliko bude usvojen prema dosadašnjim planovima koji podrazumijevaju ukidanje ugovora na neodređeno vrijeme, a radnike će načiniti nezaštićenom jeftinom radnom snagom.
Već sad pretpostavku ima da će u skladu sa ovim što se najavljuje od strane novog premijera, MMF-a i njihovih uvjeta i uslova, postavi se to u vrh samog interesovanja kako da se napravi liberalizacija radnih mjesta. Sve u svemu, plan akcije se svodi da imamo prvo socijalni dijalog koji sam pomenuo, a onda ukoliko ne ide u smjeru kojim treba, da ćemo voditi aktivnosti koje su primjerene sindikatu, to su protesti, štrajkovi i sve ono što je predviđeno.
Granski sindikati usaglasili su zahtjeve koje će uputiti predstavnicima federalne vlade već u ponedjeljak 20. aprila kada će imati zajednički sastanak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Priča o Varešu, nekada industrijskom središtu, danas gradu koji je u potpunom kolapsu. Nakon godinu dana u Banja Luci nisu sanirana klizišta, 11 porodica nema kudi svojih domova. Kako je Husein Smajić pronašao ostatke crkve iz 13. vijeka i danas je želi obnoviti.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Regresirana nafta konačno u Semberiji.
Mogu vam reći da su malo okasnili, jer je dosta naroda već 40-50% je posijala. Ali eto, sad bolje što kažu, ništa nego ništa.
BH kuhari pripremaju begovu čorbu za Ginisa.
Pravimo nacionalno bosansko jelo begovu čorbu, dosadašnji rekord koji se drži, 4026 litara, a mi smo to malo više dekoracijski.
Od događaja u svijetu danas izdvajamo. Oko 300 američkih padobranaca stiglo je u Ukrajinu da pomogne u obuci nacionalne garde na zapadu te zemlje, saopštila je vojska SAD-a. Istovremeno, Moskva upozorava da slanje stranih instruktora može pogoršati situaciju u Ukrajini. Iz naše redakcije u Pragu opširnije Dragan Štavljanin.
Američki vojnici iz 173. vazdušno-desantne brigade koji su stacionirani u italijanskom gradu Vičenci sleteli su na aerodromu u Lvovu na zapadu Ukrajine, a odatle su otišli u Javorov na zapadu Ukrajine u blizini granice sa Poljskom kako bi u narednih 6 mjeseci trenirali 3 ukrajinska bataljona. Nacionalna garda koja ima 900 pripadnika jeste rezervni vojni sastav formiran 2014. godine od dobrovoljaca i vladine milicije, a koji su bili članovi odbrambenih grupa na Majdanu tokom proevropskih protesta u centru Kijeva. Mi ćemo držati nastavu o ratovanju, kao i obuku o održavanju i povećanju profesionalizma i stručnosti vojnih štabova, rekao je Jose Mendes, operativni oficir brigade stacionirane u Italiji. Kijev je zatražio od SAD-a da pošalje instruktore za misiju koja je nazvana Neustrašivi čuvar. Ova obuka će im pomoći da odbrane svoje granice i suverenitet, rekao je američki kapetan Ashish Patel. Američka armija navodi da će oprema koju su sa sobom doneli padobranci biti korišćena isključivo za obuku i da reč će potom biti data ukrajinskoj armiji. Predsjednik SAD-a Barack Obama je pod pritiskom dela kongresmena i vojnih zvaničnika u Washingtonu da pošalje ubojito oružje Ukrajini, ali on za sada isključuje takvu mogućnost. Pojedini evropski saveznici, uključujući Nemačku, upozoravaju da bi slanje oružja u Ukrajinu dovelo do produbljivanja sukoba i krvoprolića. Kreml je kritikovao slanje američkih instruktora. Učešće instruktora ili specijalista iz trećih zemalja na ukrajinskoj teritoriji gdje je nerešen sukob može da destabilizuje situaciju, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da ovakvo ponašanje SAD-a neće doprinijeti rješavanju kriza na istoku Ukrajine, niti uspješnoj primjeni mirovnog sporazuma iz Minska.
Samo prekograničnom saradnjom i kvalitetnim projektima može se doći do fondova Europske unije potrebnih za razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Rečeno je to u Mostaru na Međunarodnoj konferenciji privrednih komora zemalja Jadransko-jonske inicijative, o čemu informiše Mirsad Behram.
Jadransko-jonska inicijativa, odnosno makroregija koju je prošle godine priznao i Brisel, sa mrežom od 1.800.000 firmi nudi velike mogućnosti za razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Međutim, novac kojeg Europa dodjeljuje projektima mora biti fokusiran na 4 osnovna stuba: ekologiju, takozvanu plavu ekonomiju, infrastrukturu i turizam. Upozorio je to predsjednik foruma Jadransko-jonskih privrednih komora Rodolfo Giampieri, naglasivši da će novac EU na to područje doći samo preko programa koji uključuju transgranične, transnacionalne projekte. Neće biti finansirani projekti fokusirani posebno na Mostar, Anconu, Split, nego projekti koji okupljaju Anconu, Mostar i Split. To je najvažnije, ono što nas ujedinjuje. Giampieri je kao primjer naveo projekat Adrion, koji je zajednički brend kojim se želi dovoditi na ovo područje turiste iz drugih krajeva svijeta. Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić je o značaju zajedničkih prekograničnih projekata naglasio.
Mi smo kao same sastavnice Jadransko-jonske inicijative toliko male da ne možemo aplicirati na kvalitetna sredstva sami. Stoga je Jadransko-jonska inicijativa, stoga je prekogranična suradnja, a ono što ja vidim kao prednost za ovaj dio Bosne i Hercegovine koji teži ka Jadransko-jonskoj inicijativi, to je suradnja prekogranična u turizmu i u poljoprivredi.
Inače, forum Jadransko-jonskih privrednih komora postoji već 15 godina, rečeno je tokom skupa, održanog u okviru ovogodišnjeg sajma privrede u Mostaru. Sve su započeli Split i Ancona, kaže predsjednica Hrvatske gospodarske županijske komore Split, Katja Buličić.
Tajništvo foruma u Anconi ima svoje zadatke upravo na što bržem, što efikasnijem povezivanju pojedinih država sa fondovima Europske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U sudu Bosne i Hercegovine danas su izrečene dvije presude za ratni zločin, Ibrim Maciću i Indiri Kamerić, informiše Dženana Halimović.
Ibro Macić, pripadnik armije Bosne i Hercegovine, kriv je za ubistvo četiri starice iz sela Blace kraj Konjica juna 1992. godine, te za maltretiranje, fizičko, psihičko i seksualno zlostavljanje zatvorenika srpske i hrvatske nacionalnosti 1993. godine, koje je počinio kao čuvar u logoru Musala u Konjicu. Za ove zločine nepravomoćno je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 10 godina zatvora. Sud je potvrdio navode koje je iznoseći optužnicu prezentirala i tužiteljica Sanja Jukić.
Ušli u unutrašnjost kuće vlasništvo Kuljane Milutina, gdje su sjedle starije žene srpske nacionalnosti. Ibro Macić iz puške ispalio neutvrđeni broj metaka u njihova tijela. U prvoj polovini mjeseca avgusta 1993. godine u prostorijama škole Musala, gdje su bili zatvorenici srpske i hrvatske nacionalnosti, zajedno za sada više nepoznati pripadnik armije, učestvovao u nečovječnom postupanju i namjernom nanošenju velikih patnji i duševnog bola na naročito okrutan i ponižavajući način.
U prvostepenom je postupku zbog zločina u Bosanskom Brodu na 3 godine nepravosnažno osuđena je Indira Kamerić. Ona je kao pripadnica 101. Bosansko-Brodske brigade Hrvatskog vijeća obrane učestvovala u psihičkom i fizičkom zlostavljanju civila Srba i Bošnjaka u prostorijama policije i stadiona Polet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dva udruženja iz Sarajeva i Banja Luke rade od jula 2013. na projektu pod nazivom Dokumentovanje logora i drugih objekata zatočenja u Bosni i Hercegovini. Rezultati su predstavljeni u Banja Luci, javlja Erdoğan Katana.
Ovo istraživanje je važno jer do sada u Bosni i Hercegovini nikada nisu utvrđeni tačni podaci o broju logora tokom proteklog rata, kazala je predsjednica udruženja Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu Zlatica Gruhonjić.
Tako da ako se zbroje ti podaci, bilo je ukupno 1350 mjesta zatočenja. Ali mislim da su ljudi tu računali ona najmanja mjesta gdje je bilo nekoliko ljudi, pa do onih najvećih gdje je bilo zatočavano na hiljade civila.
Evidentan problem u dosadašnjem radu oba udruženja bila je loša saradnja sa zvaničnim udruženjima logoraša. Banjaluški profesor Miodrag Živanović naglasio je da bi se utvrdila istina o tome što nam se dešavalo u proteklom ratu, potrebne su i odgovorne institucije.
Što se tiče institucija Bosne i Hercegovine, one jednostavno ne postoje u normalnom smislu, u normalnoj formi. Sve su to domovi naroda koji funkcionišu na etničkoj matrici i zato oni ne mogu, čak i da imaju političku volju, ne mogu ništa uraditi efikasno na ovom planu.
Još jedan važan cilj istraživanja je i doprinos izgradnje zajedničke kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini, kao i posticanje donošenja zakona o pravima žrtava, torture i civilnih žrtava rata, rečeno je na današnjem skupu. Prema procjenama, iz više nezavisnih izvora, kroz logore i druge zatočeničke objekte u Bosni i Hercegovini prošlo je oko 200.000 građana, većinom civila. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U Bijeljini je počela podjela regresiranog goriva za proljetnu sjetvu, što je osigurala vlada Republike Srpske. Poljoprivrednici u Semberiji su zadovoljni, ali kažu bilo bi bolje da je pomoć stigla ranije. Aljoša Ljubojević.
U Bijeljini će 4.500 poljoprivrednih gazdinstava koristiti regresirano gorivo za proljetnu sjetvu. Evo šta su o regresiranoj nafti rekli Semberci koji su došli po zahtjeve u gradsko odjeljenje za poljoprivredu.
Dobro je došlo za sjetvu. Treba čitavu godinu za zalivanje, ono treba dosta to. Ovo nije ni blizu koliko treba.
Dobro je kad god dođe, uvijek treba.
Pa mogu vam reći da su malo okasnili svojim regresiranim ovom naftom, jer je dosta naroda već 40-50% je posijala. Ali eto, sad ta je tu, je bolje što kažu ništa nego ništa.
Svijeta Jocić, koja radi na izdavanju zahtjeva za regresiranu naftu, odzivu proizvođača kaže.
Veliki odziv od juče je bilo do sad, do ovog trenutka, 450 poljoprivrednih proizvođača koji su preuzeli zahtjev za gorivo.
Svaki od 4.500 proizvođača u Bijeljini dobit će 100 litara regresiranog goriva po hektaru, po cijeni koja je niža za 0,60 feninga. Naftu mogu sipati na 10 ovlaštenih pumpi u gradu, ali prije toga, prema riječima Jocićeve,
moraju doći oni lično, samo sa ličnom kartom. Znači ovdje će preuzeti zahtjev za osobe koje ne mogu doći. Ko bude dolazio mora ponijeti punomoć i kopiju lične karte i svoju i od nosioca gazdinstva.
Od oko 5.000 prijavljenih gazdinstava, 384 poljoprivrednika iz Bijeljine nisu dobila odobrenje za regresirano gorivo zbog dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske. Proljetna sjetva u Semberiji planirana je na 32.000 hektara. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Banjalučkoj tehničkoj školi danas je otvoren 12. sajam omladinskog preduzetništva. Tamo je bio i naš reporter Milorad Milojević.
Prirodni sokovi, prese za konzerve, proizvodnja džemova, čajeva, peciva ili računarskih programa ili igrica samo su neke od ideje koje su srednjoškolci predstavili na sajmu omladinskog preduzetništva u Banja Luci. Zanimljivo je da su neki od njih u okviru škola već pokrenuli biznise kojim planiraju da se bave nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja. Jelena Mandić iz Mješovite srednje škole u Novom Gradu sa svojim učenicima kolegama predstavila je tako jastuk punjen kukuruzovinom, tvrdeći da za taj biološki proizvod proizvod itekako postoji tržište.
Može se koristiti u medicini, pošto istraživanjem tržišta došli smo do zaključka da sve jedan jastuk koji se koristi duže od 5 godina stvaraju se grinje. A ovo je prirodan, antialergijski i mogao bi se spavati na njemu duže niz godina.
Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, Marinko Đukić, rekao je da je cilj sajma razvijanje preduzetničkog duha kod mladih. Đukić u tom smislu obećava i podršku dobrim poslovnim idejama.
Mi imamo takav slučaj u srednjoj poljoprivrednoj školi u Prijedoru, znači gdje su također mladi preduzimači, znači učeničko preduzeće, počelo sa uzgajanjem gljiva i na kraju je to zaživilo kao jedan konkretan projekat koji veoma uspješno funkcioniše i danas.
Organizatori sajma istakli su kako u Evropi mala i srednja preduzeća čine 99,6% privrednih subjekata, što dovoljno govori o značaju posticanja i mladih da razvijaju svoje biznise. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A od ranog jutra kuhari iz Bosne i Hercegovine uz pomoć evropskih kolega u centru Sarajeva pripremaju begovu čorbu za Ginisa. Na mjestu događaja bio je i naš reporter Zvjezdan Živković.
Brojne Sarajlije i turisti čekali su trenutak kada će imati priliku probati begovu čorbu pravljenu po tradicionalnoj recepturi u loncu prečnika 2,5 te 1 metra visine. Evo šta kažu.
Pravo da vam kažem, meni je super. Možda ja malo stavim malo ljute paprike, pošto volim ljuto.
Ne ide u begovu čorbu, ne ide.
Ne ide.
Ne ide.
Meso,
ne ide ni peršun.
Ide peršun.
Ne ide, ne ide, ne ide. Ne ide ni mrkva, izvini.
Krasan je šmek. Ne može biti bolje.
Ne ima bolje kuhinje od naše kuhinje.
Međutim, organizaciju susreta evropskih i svjetskih kuhara u Sarajevu pratile su i poteškoće. Predsjednik udruženja kuhara BiH, Nermin Hodžić.
3 mjeseca pokušavamo da dobijemo podršku grada, nismo je dobili. U mjesec dana šaljemo dopise da organizujemo večeru u Vječici i dobijemo dan prije večere. Znači, mi smo prošli kroz jedan veliki stres, ali hvala Bogu, zbog našeg prkosa i nata ovo smo radili.
Obaranje Guinnessovog rekorda u pravljenju najveće porcije begove čorbe je dodatno promovisalo BiH kuhinju, kaže u ime organizatora kuhar Zakir Rokša.
Mi težimo kao nekim stranim kuhinjama, a imamo tako neiscrpnu bosansku kuhinju koja je vrlo prepoznatljiva i vrlo interesantna u svijetu. Samo ću vam jedan kratak primjer navesti. Sahan bosanski sa poklopcem. Vi se samo zamislite, sad nova jela i savremenoj kuhinji serviraju se sa nekim zvonima gore. Znači, tu u Sarajevu bilo prije 200-300 godina servirali se to. To je ogromnu tradiciju ima. Nažalost, što naši kuhari vrlo malo pažnje posvetuju bosanskoj kuhinji, lakše nam je kopirati nečije tuđe nego svoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
A pred kraj emisije jedna povratnička porodica Kulelija iz okolice Čajniča je priča o uspjehu, prenosi Alen Bajramović.
Prije deceniju i po, kada je povratak na ovo područje bojažljivo počinjao, sve je bilo spaljeno, a danas u svom posjedu porodica Kulelija ima farme krava i pilića, plastenike, velike površine zasijane žitom, te jednu od posljednjih vodenica u ovom kraju.
Na selu nema slobodnih dana. Pa da kaže, završio sam posao i nema šta da radi. Ustojanje uši, znači prvo se posveti pažnja životinjama. Kad se taj prvi dio posla odradi, onda se kafenši. Pa se baš, uz svaku jutru u skahu mora biti milostvo napravi gurabija. Gurabija je najljepši naš kolaž bosanski.
U vrijeme u kojem uvoz u Bosnu i Hercegovinu cvjeta, ovaj povratnik smatra kako je važnije nego ikada obrađivati svoju zemlju, pa makar i onu u Saksiji, jer jedino tako možemo biti sigurni u kvalitet onoga što jedemo.
Pilići su u ovim farmama kapaciteta po 3000 komada u turnusu. Krava ima tu 5-6 komada, to se mlijeko koristi u domaćinstvu, pa imamo znači i vlastno tržište, tako da kažem.
Porodica Kulelija prve skromne korake napravila je i u razvoju seoskog turizma.
Ovdje moja milostiva i ja napravimo tu doček, ima dosta interesantnih stvari, mada je malo poznato to javnosti, nažalost. Ali evo, mi pokušavamo na takav način da malo i to živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čajniča, Alen Bajramović.
Još jednom vijesti dana, poštovani slušaoci. Narodna skupština Republike Srpske sa 63 glasa za i 3 protiv usvojila deklaraciju kojom se utvrđuje da Republika Srpska neće prihvatiti odluku Ustavnog suda ako on ospori 9. januar kao datum obilježavanja ovog entiteta. Sud Bosne i Hercegovine osudio Ibru Macića na 10 godina zatvora za ratni zločin u Konjicu, a Indiru Kamerić na 3 godine zbog ratnog zločina u Bosanskom Brodu. Komitet Vijeća Europe za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Manival izdao upozorenje za oprez u financijskom poslovanju sa Bosnom i Hercegovinom. Zbog kvara, avion kojim je predsjednik Srbije krenuo u posjetu Vatikanu vratio se u Beograd. Predsjednici Hrvatske, Slovenije i Austrije danas o regionalnoj saradnji. Komemoracija za žrtve avionske nesreće u francuskim Alpama održana u katedrali u Kelnu. Oko 300 pripadnika američkih padobranaca stiglo u Ukrajinu kako bi obučavali ukrajinsku nacionalnu gardu. Rusija se usprotivila. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se oblačno sa kišom. Temperatura vazduha uglavnom između 7 i 14 stepeni Celzijusa. Poslije podne u opadanju. Toliko u današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Još samo pozdrav koji vam iz Sarajeva upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.